Πανεπιστημιακή Θησαυρή. Γνωρίζουμε τον συναρπαστικό κόσμο των πανεπιστημίων, αναλύουμε κοινωνικά γεγονότα και εκτιμούμε τις προεκτάσεις τους. Κάθε Πέμπτη στις 7 και 10 το βράδυ από το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Με τη δική σας τηλεφωνική συμμετοχή. Ετοιμασία παρουσίαση Δόξα Κομοδρόμου. Επιμέλεια εκπομπής Κώστας Μιχαηλίδης.
Φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στους 97,2 και ακούτε την εκπομπή Πανεπιστημιακή Θησαυρή. Μας ακούτε επίσης και διαδικτυακά στο www.cyipc.com.cy. Οι εκπομπές είναι αναρτημένες και στην ιστοσελίδα του ΡΙΚ για όσους επιθυμούν να τις παρακολουθήσουν σε μεταγενέστερο στάδιο ή και να τις ξανακούσουν. Σήμερα θα αποδράσουμε λίγο από την πόλη της Λευκωσίας και θα μεταφερθούμε νοερά στη Λάρνακα και συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο Euclid Cyprus για να μάθουμε τα πάντα γύρω από το νεαρό αυτό πανεπιστήμιο στην πόλη του Ζήνωνα, γιατί αποτελεί την ιδανικότερη επιλογή στη μετά του Brexit εποχή, αλλά και γιατί η Λάρνακα αποτελεί ενδεχομένως τον καλύτερο προορισμό για φοιτητές και φοιτητρίες. Πρωτού όμως προβούμε σε αυτή την περιδιάβαση, θα ήθελα να καλωσορίσω στο στούντιο τον επικεφαλής της Οργανωτικής Επιτροπής του Nicosia Book Festival, τον κύριο Χρυσόστομο Πασιαρδή, για να μας πει τι ακριβώς έγινε πριν από λίγες ημέρες στο Πάρκο Ακροπόλεως Λευκωσίας. Αγαπητέ Χρυσόστομε, καλησπέρα, καλώς όρισες.
Καλησπέρα, καλώς σας ήρθα, καλησπέρα στους ακροατές.
Να ακούσουμε λίγο το σκεπτικό της δημιουργίας του Nicosia Book Festival, πότε άρχισε και πώς προχωράτε.
Ναι, βεβαίως. Το Φεστιβάλ Βιβλίου Λευκωσίας ήταν μια σκέψη η οποία υλοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2016. Προέκυψε από διάφορες συζητήσεις που είχαμε στο Ινστιτούτο Ερευνών Προμηθέας, τον οργανισμό που το εφάρμοσε και το υλοποιεί εδώ και αρκετά χρόνια, με μια βασική ανησυχία ως αφορμή, δηλαδή την έλλειψη κουλτούρας γύρω από το βιβλίο στον τόπο μας, αλλά και έτσι για να συμβάλλουμε και εμείς σε μια προσπάθεια καλλιέργειας μιας κουλτούρας γύρω από το βιβλίο, καλλιέργειας της φιλαναγνωσίας, αλλά γενικά καλλιέργειας της παιδείας στον τόπο μας. Και παίρνοντας παραδείγματα από άλλα φεστιβάλ αντίστοιχα στο εξωτερικό, από προσωπικές εμπειρίες αλλά και άλλες επαφές που είχαμε, αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το εγχείρημα για πρώτη φορά το 2016, δημιουργώντας ένα χώρο ο οποίος να είναι φιλικός και προς τους φίλους του βιβλίου, αλλά και προς αυτούς που δεν είναι φίλοι του βιβλίου. Γι' αυτόν επιλέγει και ο χώρος του Πάρκου της Ακρόπολης, ένας ανοιχτός χώρος που να συμπεριλάβουμε πολλά πράγματα που ναι μεν έχουν όλα να κάνουν γύρω από το βιβλίο, αλλά να μην δημιουργούν έτσι μια αποτρεπτική, ας πούμε, ατμόσφαιρα για κάποιον που δεν είναι φίλος του βιβλίου. Και φάνηκε από την αρχή ότι είχε τεράστια ανταπόκριση.
Ποιοι δηλαδή, συμμετέχουν σε αυτό το φεστιβάλ?
Στόχος μας ήταν να εμπλέξουμε όλους όσους έχουν έστω και την ελάχιστη σχέση με το βιβλίο. Από τους εκδότες, στους βιβλιοπόλες, στους συγγραφείς, σε όλους τους δημιουργούς δηλαδή γύρω από ένα βιβλίο. Όμως πήγαμε ένα βήμα πέρα από αυτό, σε βιβλιοθήκες, σε πανεπιστημιακά ιδρύματα, σε οργανισμούς που προωθούν κοινούς σκοπούς με το φεστιβάλ της φιλαναγνωσίας, σε διάφορες ενώσεις λογοτεχνών, παιδικής λογοτεχνίας. Γενικά όσοι οργανισμοί θέλουν και ασπάζονται το σκοπό του φεστιβάλ, δηλαδή να προωθήσουμε τη φιλαναγνωσία και να καλλιεργήσουμε μια κουλτούρα τέτοια στον τόπο μας, είχαν και έχουν θέση στο φεστιβάλ. Στο φετινό φεστιβάλ, που μπορώ να πω ήταν ένα από τα πιο πετυχημένα, παρόλο που έγινε έτσι μια προσπάθεια λόγω του καιρού, έγινε μια τεράστια
αναβλήθηκε για μια εβδομάδα.
Όμως αυτό αφήνει ένα θετικό αντίκτυπο, μπορώ να πω. Η αναβολή μας έδειξε ότι το φεστιβάλ έχει έναν κοινό πλέον το οποίο το υποστηρίζει. Με την ανακοίνωση της αναβολής νιώσαμε ότι υπήρχε μια τεράστια συμπαράσταση μεταφοράς της πληροφορίας ότι θα γίνει το φεστιβάλ και θα γίνει σε μια εβδομάδα, και ο κόσμος έφτασε η πληροφορία κοντά του και αγκάλιασε το φεστιβάλ. Δηλαδή ήταν αρκετά μαζικό. Συμμετείχαν πέραν των 50 οργανισμών που προανέφερα, δηλαδή βιβλιοπολία, εκδότες, πανεπιστημιακά ιδρύματα, άλλοι φορείς γύρω από το βιβλίο. Με μια μαζική παρουσίαση γραφείων, είτε σε σκηνές παρουσιάσεων που λειτουργήσαν 4 διαφορετικές σκηνές παρουσιάσεων, είτε σε διάφορα περίπτερα γνωριμίας, υπογραφής βιβλίων, ναι, επαφής με τους αναγνώστες δηλαδή. Θεωρώ ότι υπήρχαν στον χώρο πέραν των 150 συγγραφέων σε διάφορα στάδια του φεστιβάλ, που αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα, όπως επίσης μας χαροποιεί ιδιαίτερα ότι χρόνο με το χρόνο το ενδιαφέρον για συμμετοχή στο φεστιβάλ αυξάνεται. Αυξάνεται από εκδοτικούς οίκους του εξωτερικού, κυρίως της Ελλάδας, αυξάνεται από εκδοτικούς οίκους που δημιουργούνται στον τόπο μας, από νεαρά παιδιά, αυξάνεται το ενδιαφέρον από νεαρούς συγγραφείς. Κάτι που δείχνει ότι αν αυτό που προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε το 2016, δηλαδή να δώσουμε έναν πεδίο δράσης σε αυτούς τους ανθρώπους που ασχολούνται με το βιβλίο, νομίζω ότι αφήνουμε έναν αποτύπωμα. Δεν ξέρω πόσο μεγάλο ή πόσο σημαντικό είναι μέχρι σήμερα, αλλά νιώθω ότι υπάρχει μια ανταπόκριση και ότι έτσι άξιζε τον κόπο που έγινε η προσπάθεια, που συνεχίζει η προσπάθεια και που μεγαλώνει.
Είχε κάνει και πολύ καλό καιρό και μαζεύτηκε αρκετός κόσμος από όλες τις πόλεις της Κύπρου. 6 χρόνια δημιουργίας λοιπόν. Η Οργανωτική Επιτροπή του Νικοσία Book Festival ανακοίνωσε ήδη το επόμενο φεστιβάλ. Σκέφτεστε κάποιες αλλαγές ή και επιπλέον ταυτόχρονες δράσεις που ενδεχομένως να σας αναγκάσουν να αλλάξετε και χώρο στο μέλλον? Γιατί όπως διαπίστωσα ειδήσεων μας, ήταν έτσι λίγο ασφικτικό το περιβάλλον, με την έννοια ότι ήταν τα περίπτερα το ένα δίπλα ακριβώς από το άλλο, και ήταν 3 και 4 σειρές περιπτέρων.
Ακριβώς. Επιλέγει και ο χώρος του πάρκου, γιατί μας προσέφερε όλα αυτά τα χρόνια τη δημιουργία αυτού του περιβάλλοντος. Οι ανάγκες είναι τόσο αυξημένες, και αυτό μας χαροποιεί βεβαίως, που σε κάποια φάση ναι, ενδεχομένως να πρέπει να προβληματιστούμε ακόμα και γι' αυτόν, αλλά να πω ότι με την ολοκλήρωση του ενός φεστιβάλ κυριολεκτικά ξεκινούμε για την υλοποίηση του επόμενου. Δηλαδή μάλιστα, είναι τόσο πολλά οι παραμέτροι που πρέπει να λάβουμε υπόψη, το πρόγραμμα να αλλάζει, πολλά άλλα, που κυριολεκτικά ξεκινούμε τουλάχιστον στο επίπεδο της σκέψης να εφαρμόζουμε κάποια πράγματα mm-hmm. για το επόμενο φεστιβάλ. Και μπορώ να πω ότι εντός του Νοεμβρίου σίγουρα θα ανακοινώσουμε την ημερομηνία του επόμενου. Για το επόμενο.
Μάλιστα. Ναι. Υπάρχει στήριξη?
Τα πρώτα χρόνια ήταν πιο δύσκολο, μπορώ να πω. Όμως χρόνο με το χρόνο η στήριξη αυξάνεται. Και ο στόχος μας είναι να υπάρχει θεσμική στήριξη. Κάτι που τουλάχιστον τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε, ειδικά από τις πολιτιστικές υπηρεσίες, που θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, το κομμάτι του βιβλίου ως μέρος του πολιτισμού. Όμως ναι, έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε ακόμα, θεωρώ, όσον αφορά το να γίνει αποδεκτό, και αποδεκτό με την έννοια ότι πρέπει να είναι προτεραιότητά μας. Αλλά θεωρώ ότι είμαστε σε έναν δρόμο που ελπίζω ότι θα μας οδηγήσει εκεί που θέλουμε.
Σκέφτεστε να βάλετε και κάποιο περίπτερο το οποίο θα έχει δωρεάν βιβλία?
Υπάρχουν αντίστοιχα περίπτερα, υπό ποια έννοια. Λειτουργεί από έναν οργανισμό, την Πανκύπρια Οργάνωση Πρώτης mm-hmm. του Γραμματισμού, Ανταλλακτική Βιβλιοθήκη, που είναι ένας θεσμός που θέλουμε να τον προωθούμε κάθε χρόνο ακόμα περισσότερο, που μπορεί κάποιος να έρθει να αφήσει ένα βιβλίο και να πάρει ένα βιβλίο.
Αυτό σημαίνει μόνο την ημέρα του φεστιβάλ?
Συμβαίνει στο φεστιβάλ, όμως συμβαίνει που την συγκεκριμένη οργάνωση και σε διάφορα άλλα
σημεία
που ναι. Όμως ναι, πρέπει να σκεφτούμε τρόπους προώθησης του βιβλίου και να φτάσει κοντά στον κόσμο όσο το δυνατόν πιο εύκολα. Δηλαδή υπάρχουν παραδείγματα από άλλες χώρες που δεν είναι κακό να αντιγράψουμε, φτάνει να τα περάσουμε στην κουλτούρα μας, που είναι σκέψεις του φεστιβάλ, γενικά της Οργανωτικής Επιτροπής, για να μπορεί να προσφέρει και πέραν της περίοδου υλοποίησης του φεστιβάλ. Mm-hmm.
Ακριβώς, Χρυσόστομε, πρέπει να πω ότι όταν ήμουνα στη Βιέννη πρόσφατα και παλαιότερα στην Ελβετία, υπάρχουν βιβλιοθήκες στα πεζοδρόμια και ανοίγεις την πόρτα, παίρνεις ένα βιβλίο, το μελετάς και αν θέλεις το ξαναεπιστρέφεις, το επιστρέφεις σε μια άλλη οδό, γιατί φαίνεται ότι σε όλες τις πόλεις επικρατεί αυτό το στοιχείο, δηλαδή ο πολιτισμός τους έχει εμπεδώσει την κουλτούρα του βιβλίου, το οποίο θα πάρει από μια βιτρίνα στο δρόμο ή εκεί που περιμένει το λεωφορείο ή το τρένο και θα το επιστρέψει όταν και εφόσον το μελετήσει. Το ίδιο μπορεί να κάνει και ο ίδιος με άλλα δικά του βιβλία. Να πάει και να τα βάλει στη βιτρίνα, να τα αφήσει και να φύγει.
Ακριβώς είναι ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα το οποίο αξίζει τον κόπο να στοχεύσουμε και σε συνεργασία με τους Δήμους, να δούμε πώς το υλοποιούμε και mm-hmm. στην Κύπρο. Αρκετός κόσμος τα τελευταία χρόνια, βλέποντας τη δράση του φεστιβάλ, μπορώ να πω ότι επικοινωνεί μαζί μας για να μας δωρήσει βιβλία. Παλαιότερα δεν ξέρω, αλλά ίσως να κόσμος που μπορεί να μην ήθελε τα βιβλία τα συγκεκριμένα σπίτι του, να μην έψαχνε που να τα δωρήσει. Η εντύπωση που έχω είναι ότι υπάρχει έτσι μια περισσότερη εκτίμηση τουλάχιστον από τότε που ξεκινήσαμε μέχρι σήμερα γύρω από το θέμα του βιβλίου.
Μάλιστα. Γνωρίζω ότι το Νικοσία Book Festival έχει διακριθεί και με μια ευρωπαϊκή αναγνώριση, Χρυσόστομε, για το 2022 με 2023. Να μας πεις δύο λόγια γι' αυτό πρωτού κλείσουμε αυτή τη μικρή συζήτησή μας.
Ναι, βεβαίως. Είναι το FLA Bell Award, mm-hmm. το οποίο είναι μια ευρωπαϊκή διάκριση η οποία δίνεται σε χαρακτηριστικά φεστιβάλ σε διάφορες χώρες, τα οποία ας πούμε είναι μια διάκριση αριστείας στον τομέα τους, στη συγκεκριμένη περίπτωση του φεστιβάλ βιβλίου στον τομέα του βιβλίου για την Κύπρο. Αυτό μας βοηθά στο να ενταχθούμε σε ένα διεθνές δίκτυο φεστιβάλ, το οποίο μπορεί να είναι προσβάσιμο το φεστιβάλ αλλά και το τι συμβαίνει στο φεστιβάλ σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε να προσπαθήσουμε μέσα από το δίκτυο του FLA Bell Award να κάνουμε γνωστό τόσο το φεστιβάλ όσο και την Κύπρο, όσο βέβαια και την λογοτεχνική δημιουργία την Κυπριακή στο εξωτερικό.
Πάρα πολύ ωραία, αξιόλογα τα καλλιτεχνικά αυτά φεστιβάλ, τα οποία βεβαίως και παίρνουν και την αναγνώριση και γιατί όχι και μια ευρωπαϊκή αναγνώριση όπως αυτή που μας περιγράψες, Χρυσόστομε. Να σε ευχαριστήσω θερμά. Αναμένω την ενημέρωση του επόμενου Νικοσία Festival, Book Festival. Είμαι σίγουρη ότι η ανταπόκριση που θα βρείτε από τον κόσμο θα είναι εξίσου μεγάλη και του χρόνου. Και αναμένουμε από εσάς το καλύτερο. Να σε ευχαριστήσω για την εδώ παρουσία σου, για όλα όσα μας μετέφερες. Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά για το σπουδαίο έργο που επιτελείτε, για αυτή την ωραία πρωτοβουλία εδώ στο πάρκο της Ακρόπολης και από χρόνου με υγεία. Θα είμαστε εκεί βεβαίως μαζί σας.
Ευχαριστώ πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε. Επανέρχομαι κυρίες και κύριοι στην αρχική τοποθέτηση της εκπομπής μας, αφού σήμερα προγραμματίστηκε να μεταφερθούμε έστω νοέρα, όπως ανέφερα, εκτός Λευκωσίας, για να γνωρίσουμε και να ξεναγηθούμε τους χώρους της βραβευμένης Πανεπιστημίουπολης του Youkland Cyprus. Ο Δόκτωρ Λούκας Γλύπτης, κοσμήτωρας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Youkland Cyprus, είναι εδώ μαζί μου. Κύριε κοσμήτωρα, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Πανεπιστημιακή Θησαυρή και σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ανταπόκριση να είστε σήμερα εδώ. Για να μάθουμε από εσάς όσα πιο πολλά γίνεται για το Πανεπιστήμιο Youkland Cyprus, το οποίο άρχισε τη λειτουργία του το 2012. Σωστά?
Πολύ σωστά, κυρία Κομοδρόμου. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Τιμή μου να παρευρίσκομαι εδώ στην εκπομπή σας.
Εμείς ευχαριστούμε θερμά. Να προβούμε έτσι λίγο στο ιστορικό της ίδρυσης του Πανεπιστημίου, κύριε Κοσμητώρα.
Βεβαίως, το Πανεπιστήμιο Euclid Cyprus ή άλλως University of Central Lancashire Cyprus ιδρύθηκε και λειτουργήσε τον Σεπτέμβριο του 2012. Φέτος εορτάζουμε 10 χρόνια ζωής και συνεχούς πανεπιστημιακής παρουσίας στην επαρχία της Λάρνακας και βεβαίως στην Κύπρο ευρύτερα. Το Πανεπιστήμιο έχει μια ιδιαίτερη ιδιοσυγκρασία, διότι αφενός μεν είναι ένα αυτοτελές κυπριακό ιδιωτικό πανεπιστήμιο, αφετέρου δε είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι του University of Central Lancashire του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχει λοιπόν μια διτή ταυτότητα, πράγμα το οποίο του προσδίδει, όπως είπα, έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, ο οποίος συνοδεύεται και από μια σειρά πλεονεκτημάτων για τους φοιτητές που ήθελε φοιτήσουν στο Πανεπιστήμιο.
Οπότε μιλάμε για καθαρά κυπριακή βρετανική ανώτατη εκπαίδευση, σωστά?
Πολύ σωστά, ναι. Είναι ένας συγκερασμός της βρετανικής ανώτατης εκπαίδευσης, πλήρως όμως συμμορφωμένος με τις επιταγές, τις νομοθετικές επιταγές του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, όπως και του Φορέα Διαπίστευσης της εκπαίδευσης, της ανώτατης εκπαίδευσης στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Στοιχεία για το Πανεπιστήμιο, κύριε Κοσμήτωρα, τα προγράμματα των σπουδών του και ποια έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση, θα ήθελα να ακούσουμε από εσάς, ούτως ώστε να προσδιορίσουμε λίγο και την ταυτότητα.
Πολύ σωστά. Λοιπόν, το Πανεπιστήμιο μας απαρτίζεται από τρεις σχολές. Είναι η σχολή της διοίκησης των επιχειρήσεων, της οποίας προείσταμε, είναι η σχολή της νομικής και βεβαίως είναι η πολυσχηδής σχολή των θετικών επιστημών. Κάτω από αυτές τις σχολές προσφέρονται τόσο προπτυχιακά όσο και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και θα έλεγα ότι η ζήτηση προσδιορίζεται και κατευθύνεται μάλλον προς εκείνους τους τομείς οι οποίοι ανοίγουν ευκαιρίες με βάση τη σημερινή κατάσταση στην Κύπρο και στην ευρύτερη γειτονιά μας, δηλαδή ευκαιρίες πάνω στον τομέα των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της επεξεργασίας πληροφοριών. Αλλά υπάρχει και μεγάλη ζήτηση πάνω σε πιο κλασικά προγράμματα σπουδών, όπως η διοίκηση επιχειρήσεων, η νομική βεβαίως, η λογιστική και η χρηματοοικονομική. Να γίνω πιο συγκεκριμένος, προγράμματα με υψηλή ζήτηση στο Πανεπιστήμιο μας, τουλάχιστον από το κομμάτι των θετικών επιστημών, είναι βεβαίως το διαπιστευμένο πρόγραμμα πληροφορικής μας, διαπιστευμένο από το British Computing Society, είναι το μεταπτυχιακό της ανάλυσης δεδομένων, δηλαδή το Data Analytics, και βεβαίως το πτυχίο νομικής, ιδιαίτερα δημοφιλές το πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων, το πτυχίο φιλοξενίας και τουρισμού. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι το Πανεπιστήμιο Euclid κατέχει μία από τις πρώτες θέσεις, είναι στην πρώτη δεκάδα πανεπιστημίων του Ηνωμένου Βασιλείου στον τομέα τουρισμού και φιλοξενίας. Και ιδιαίτερη ζήτηση έχει και το πολύ δημοφιλές πρόγραμμα λογιστικής και χρηματοοικονομικής.
Να αναφέρουμε επίσης, κύριε Κοσμήτωρα, ότι οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου σας λαμβάνουν δύο πτυχία, αντιλαμβάνομαι.
Ναι. Πράγματι είσαστε πολύ καλά πληροφορημένοι. Ένεκα της διτής του ταυτότητας, της διτής του φύσης, το Πανεπιστήμιο πράγματι παρέχει στους αποφύτους του δύο πτυχία. Ένα πτυχίο το οποίο εκδίδεται από το Πανεπιστήμιο Euclid στην Αγγλία και υπογράφεται από τον Πρίτανη εκεί, αλλά και ένα πτυχίο το οποίο εκδίδεται από το Πανεπιστήμιο Euclid της Κύπρου, το οποίο υπογράφεται από τις ακαδημαϊκές αρχές του εδώ Πανεπιστημίου.
Και είναι αναγνωρισμένο από όλους και από την
Ευρώπη. Ακριβώς, ναι. Είναι το βρετανικό πτυχίο είναι αναγνωρισμένο από τις βρετανικές αρχές και μέχρι πριν το Brexit σίγουρα είχε μια ανευρύτατη αναγνωρισιμότητα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως το κυπριακό πτυχίο, το οποίο εκτός ότι είναι αναγνωρισμένο στην Κυπριακή Δημοκρατία, η Κύπρος είναι αναπόσπαστο μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας, άρα με το κυπριακό πτυχίο ο κάτοχός του έχει ισότιμα επαγγελματικά δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δε βρετανικό πτυχίο έχει τη βαρύτητα που έχει ένα βρετανικό πτυχίο πανεπιστημίου σε όλες τις χώρες της Βρετανικής Κοινοπολιτείας, αλλά και ευρύτερα στο παγκόσμιο γίγνεσθε.
Όταν φοιτάει ένας φοιτητής, φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Γιούκλαν, κύριε Κοσμήτωρα, χρειάζεται κατά τα χρόνια φοιτησής του να μεταβεί στο Γιούκλαν Ηνωμένου Βασιλείου, έστω για 6 μήνες, ή δεν χρειάζεται καθόλου?
Δεν είναι υποχρεωτική η μετάβαση, διότι οι σπουδές που προσφέρουμε εδώ είναι ολοκληρωμένες, δηλαδή ανεξάρτητα για ποιο πτυχίο σπουδών επιζητά κανείς να φοιτήσει, όλο το πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται από την πρώτη μέρα του πρώτου έτους μέχρι την τελευταία ημέρα του τετάρτου έτους στην Κύπρο. Είτε αυτό απαρτίζεται το πρόγραμμα από εξειδικευμένα εργαστήρια, είτε από μαθήματα τα οποία προϋποθέτουν πρακτική άσκηση. Παρ' όλα αυτά, φοιτητές οι οποίοι με δική τους επιθυμία θέλουν να μεταβούν για παραδείγματος χάρη ένα εξάμηνο στο πανεπιστήμιο μας στην Αγγλία, μπορούν να αιτηθούν και να κάνουν αυτή τη μετάβαση.
Ίσως με το πρόγραμμα Erasmus Plus, αν τα χρησιμοποιείτε.
Με το πρόγραμμα Erasmus Plus ήταν μέχρι πρώτην ως εφικτή μετάβαση των φοιτητών, αλλά με την έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρώπη,
σωστά,
πλέον δεν υπάρχει αυτή η πρόσβαση. Όμως η Βρετανία επιδιώκει να υποκαταστήσει την μεγάλη για αυτούς απώλεια πρόσβαση στο Erasmus μέσω του λεγόμενου Touring Scheme. Σε κάθε περίπτωση όμως θα μου επιτρέψετε να πω ότι ως τώρα δεκάχρονη εμπειρία μας έχει καταδείξει ότι οι φοιτητές που επιλέγουν να σπουδάσουν στο πανεπιστήμιο μας δεν έχουν επιλέξει να μεταβούν στη Μεγάλη Βρετανία. Ο λόγος είναι ο εξής, πιστεύω. Ο λόγος έχει να κάνει με το ότι οι φοιτητές που έρχονται κοντά μας διαπιστώνουν ότι παίρνουν τα ωφέλη της βρετανικής εκπαίδευσης σπουδάζοντας όμως σε ένα πολύ φιλικό περιβάλλον. Σε ένα περιβάλλον όπου οι φοιτητές είναι αναγνωρίσιμοι ως οντότητες, εξατομικευμένες βεβαίως οντότητες, και σε ένα περιβάλλον όπου, όπως είπα, το επίπεδο σπουδών είναι το ίδιο, αλλά είναι πολύ πιο προσβάσιμη η βοήθεια και στήριξη η οποία λαμβάνω από το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσωπικό σε σχέση με ένα μεγάλο πανεπιστήμιο όπως είναι το Γιούκλαν της Αγγλίας, ένα τεράστιο πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Έχει γύρω στις 15-20.000 φοιτητές. Οπότε το να φοιτά κανείς στην Κύπρο και να παίρνει το ίδιο πτυχίο με αυτό που θα έπαιρνε σε ένα τεράστιο πανεπιστήμιο έχει και οικονομικά ωφέλη τεράστια, ιδίως μετά το Brexit μάλιστα. Οι φοιτητές εδώ παίρνουν ένα βρετανικό πτυχίο στο 1/3 περίπου του μέσου κόστους, του μέσου κόστους διδάκτρων και κόστους ζωής αθρηστικά, το οποίο αντιμετωπίζει ένας φοιτητής από την Κύπρο, ο οποίος επιλέγει να σπουδάσει σε ένα μέσο, όπως είπα, βρετανικό πανεπιστήμιο. Mm-hmm, mm-hmm.
Και να δούμε λίγο και τις προδιαγραφές των κριτηρίων εισδοχής ενός φοιτητή στο Γιούκλαν Σάιπρους. Mm-hmm.
Λοιπόν, σε προπτυχιακό επίπεδο οι φοιτητές θα πρέπει βεβαίως να είναι απόφοιτοι λυκείου ή αντιστοίχως να με A-levels μπορούν να μπουν στο πανεπιστήμιο. Θα πρέπει οι απόφοιτοι του λυκείου να έχουν ένα μέσο όρο τουλάχιστον 16,5 για να μπουν στο πανεπιστήμιο και βεβαίως IELTS 6 για τα προπτυχιακά προγράμματα και 6,5 για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Ιδίως βεβαίως για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών προϋπόθεση εισδοχής είναι να είναι κάτοχοι πρώτου πτυχίου. Αυτά είναι τα βασικά κριτήρια εισδοχής. Τώρα, σε περίπτωση που έχουμε φοιτητές οι οποίοι επικεντρώνονται σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών το οποίο δεν είναι συναφές με τις προπτυχιακές τους σπουδές, Είναι πιθανόν να πρέπει να υποβληθούν και σε κάποια συνέντευξη από τον αρμόδιο καθηγητή για να διαπιστώσει ότι πράγματι αυτοί οι υποψήφοι είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου.
Σίγουρα, γιατί πολλοί πιστεύουν ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν, αλλά μόλις ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα σπουδών, διαπιστώνεται στην πορεία ότι δυστυχώς δεν έχουν αυτή την προπαίδεια για να ανταποκριθούν σε αυτά τα μαθήματα που ίσως επέλεξαν λανθασμένα. Να ρωτήσω κατά πόσο δίνεται η ευκαιρία σε αρκετούς από τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο UCLan Cyprus, αλλά στερούνται ίσως κάποιες γνώσεις των Αγγλικών, προσφέρονται μαθήματα για κάποιο χρονικό διάστημα ώστε να επιτευχθεί αυτός ο στόχος της εισδοχής.
Πράγματι, το Πανεπιστήμιο έχει πλήρη επίγνωση ότι υπάρχει μια σημαντική μερίδα του πληθυσμού στην Κύπρο, η οποία του νεαρού πληθυσμού, της φοιτητιώσας νεολαίας, η οποία δεν είναι τόσο δυνατή, αν θέλετε, στην γνώση της αγγλικής γλώσσας. Οπότε το Πανεπιστήμιο όντως προσφέρει την ευκαιρία σε υποψηφίους φοιτητές να υποστηριχθούν εντατικά πάνω στην εκμάθη της αγγλικής γλώσσας, πράγμα το οποίο γίνεται και πρώτης εισδοχής αλλά και κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους σπουδών, τόσο σε επίπεδο γραφής και ομιλίας της γλώσσας, αν θέλετε καθημερινό, αλλά όσο και σε ακαδημαϊκό κυρίως επίπεδο, τόσο στο γραπτό λόγο όσο και στον προφορικό.
Μάλιστα. Αναφερθήκατε, κύριε Κοσμή, τώρα στο διπλό πτυχίο με διεθνή αναγνώριση ως έναν από τους λόγους για να επιλέξει κάποιος να ξεκινήσει στο UCLan Cyprus. Να αναφέρουμε και τους υπόλοιπους λόγους, γιατί είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι γιατί να επιλέξει κάποιος το UCLan Cyprus.
Λοιπόν, κοιτάξτε, το Πανεπιστήμιο, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Πανεπιστημίου εδράζονται πέραν της βρετανικής εκπαίδευσης σε συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία ανάγονται αναλόγως της συγκεκριμένης ταυτότητας του κάθε προγράμματος σπουδών. Παραδείγματος χάρη, το πτυχίο της λογιστικής και της χρηματοοικονομικής έχει μια ιδιαίτερη σχέση με το Association of Chartered Certified Accountants, το γνωστό ACCA, πράγμα το οποίο δίνει μια μοναδική ευκαιρία στους φοιτητές μας να έχουν πρόσβαση στις επαγγελματικού επίπεδου εξετάσεις του ACCA κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Ήμασταν το πρώτο πανεπιστήμιο που έφερε αυτό το καινοτόμο εγχείρημα στην Κυπριακή Ανώτατη Εκπαίδευση, και για να γίνει πλήρως αντιληπτό αυτό το οποίο λέω στους ακροατές σας, είμαστε το πρώτο πανεπιστήμιο που στην ουσία έδινε το δικαίωμα στους φοιτητές να παρακάθονται τις επαγγελματικού επίπεδου ανώτατες εξετάσεις του ACCA κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο πρώτο πτυχίο. Ως τότε και ως τώρα, οι πλήστοι φοιτητές αντίστοιχων προγραμμάτων, για να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις εξετάσεις, πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Σημαίνει απόφοιτους οι οποίοι, όσοι από αυτούς έχουν παρακαθίσει και ολοκληρώσει επιτυχώς έστω και κάποιες από αυτές τις εξετάσεις, είναι πιο ελκυστικοί μετά στην αγορά εργασίας, διότι αν μη τι άλλο δείχνουν αυξημένη ικανότητα και είναι και οικονομικά πιο ελκυστικοί, διότι δεν έχουν ελεγκτικές εταιρείες να πληρώσουν τα διδακτρά.
Σωστά, σωστά.
Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα που αφορά ένα συγκεκριμένο πτυχίο. Έχουμε άλλα πτυχία, όπως το πτυχίο της πληροφορικής, το οποίο έχει συνέργειες, παρέχει στους αποφύτους του και τη δυνατότητα να αποκτήσουν συγκεκριμένες πιστοποιήσεις από αντίστοιχα επαγγελματικά σώματα πληροφορικής. Έχουμε μια στρατηγική συνεργασία, για παράδειγμα, με την SAS, που είναι το Statistical Analysis Software, ένα από τα κορυφαία συστήματα ανάλυσης δεδομένων. Το μεταπτυχιακό του Forensic Psychology, δηλαδή της εγκληματολογικής ψυχολογίας, έχει αναγνώριση, όπως και το προπτυχιακό, από τον British Psychological Society, και άρα αυτό τι σημαίνει? Ότι ακολουθάτε ένα πρόγραμμα σπουδών, μια ύλη η οποία είναι άρρηκτα συνυφασμένη με τις τελευταίες εξελίξεις πάνω στο αντικείμενο της ψυχολογίας, όπως αυτές αποτυπώνονται από ένα από τα κορυφαία επαγγελματικά σώματα ανά τον κόσμο, που είναι το British Psychological Society. Mm-hmm. Άρα ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα? Είναι ότι μπαίνει ένας πύχης στη βάση του οποίου συγκρίνεται το επίπεδο του προγράμματος σπουδών με τα καλύτερα προγράμματα σπουδών αντίστοιχων πανεπιστημίων στη Βρετανία. Δηλαδή μιλάμε για σύγχρονα προγράμματα σπουδών, συνυφασμένα άρρηκτα με τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται το κάθε επάγγελμα.
Όσον αφορά την φοιτητική εμπειρία.
Λοιπόν, κοιτάξτε, το να φοιτά κανείς σε ένα πανεπιστήμιο στην επαρχία της Λάρνακας σίγουρα του παρέχει πιθανόν λιγότερες ευκαιρίες για, αν μου επιτραπεί να το χαρακτηρίσω έτσι, ιδιαίτερα φρενήρη φοιτητική ζωή. Παρ' όλα αυτά, πάλι το πανεπιστήμιο προσφέρει στους φοιτητές του την ικανότητα να βιώσουν μια ήρεμη πανεπιστημιακή ζωή, αυτήν που ζουν και βιώνουν η πλειοψηφία των φοιτητών που σπουδάζουν σε περιφερειακά βρετανικά πανεπιστήμια στη Βρετανία. Έχουμε όμως μια πανεπιστημίου πολύ, η οποία προσφέρει μέσω των διαφόρων οργανώσεων, clubs με λίγα λόγια, τα οποία έχουμε είτε χορού, είτε πολεμικών τεχνών, είτε ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης κτλ. Έχουν τη δυνατότητα να εμπλέκονται μέσα σε αυτούς τους συλλόγους. Έχουμε τις φοιτητικές μας εστίες, μια εξαιρετικής ποιότητας καφετέρια και βέβαια είμαστε και πολύ κοντά στην πόλη της Λάρνακας, η οποία προσφέρει αρκετές επιλογές στους φοιτητές για να διασκεδάσουν.
Να αναφερθούμε τώρα και στις διεθνείς κατατάξεις, κύριε Κοσμητούρα, διακρίσεις στην Κύπρο και το εξωτερικό.
Λοιπόν, το Πανεπιστήμιο σαν βρετανική οντότητα εμπίπτει στο 6,5% των κορυφαίων πανεπιστημίων στον κόσμο με βάση το Center for World University Rankings. Λοιπόν, με βάση αυτή την διεθνή κατάταξη πανεπιστημίων είμαστε, όπως είπα, στο 6,5%. Τώρα, κάθε πανεπιστήμιο, θα πρέπει να γνωρίζουν οι ακροατές μας, διακρίνεται και με βάση τα προγράμματα σπουδών, δηλαδή υπάρχουν κατατάξεις με βάση τα προγράμματα σπουδών και μπορεί ένα πανεπιστήμιο σαν οντότητα στο σύνολό του να είναι κάπου στη μέση ή πολύ ψηλά στην ευρύτερη κατάταξη, αλλά να είναι κορυφαίο σε επίπεδο συγκεκριμένων προγραμμάτων ή να είναι μεσαίο σε επίπεδο άλλων προγραμμάτων. Εμείς σίγουρα κατέχουμε μία από τις κορυφαίες θέσεις σε επίπεδο στις σπουδές της φιλοξενίας και του τουρισμού. Έχουμε μία πάρα πολύ καλή θέση μεταξύ των βρετανικών πανεπιστημίων στην νομική. Είναι από τα κορυφαία πτυχία νομικής, η οποία, το πτυχίο του UCLAN, και βεβαίως το πτυχίο της πληροφορικής, αλλά και του Sport and Exercise Science, δηλαδή των επιστημών φυσικής αγωγής και αθλητισμού.
Και είστε και το μόνο πανεπιστήμιο, αντιλαμβάνομαι, στην Κύπρο με το τμήμα νομικής να διαθέτει μία αίθουσα προσομοίωσης.
Ναι, υπάρχει μία αίθουσα προσομοίωσης, δηλαδή οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να διεξάγουν εικονικές δίκες μέσα σε ένα εικονικό δικαστήριο, στο πλαίσιο και στο περιβάλλον ως εικονικό δικαστήριο, πράγμα το οποίο συντείνει στην ευρύτερη τους εμπειρία, δηλαδή τους βοηθάει να μπουν μέσα στο περιβάλλον, στην ατμόσφαιρα εκείνη την οποία θα ζούσαν εάν επιχειρούσαν το δικηγορικό επάγγελμα εντός της αίθουσης του δικαστηρίου.
Μάλιστα. Και όσον αφορά τον τομέα του τουρισμού στο Πανεπιστήμιο, κύριε Κοσμητούρα, αντιλαμβάνομαι ότι η Λάρνακα αποτελεί μία από τις πόλεις της Κύπρου με ραγδαία αναπτυσσόμενη, έτσι. Είναι μια πόλη που δείχνει στοιχεία. Απέναντι σχεδόν από το Πανεπιστήμιο είναι πάρα πολλά ξενοδοχεία για τα οποία μπορεί να ήδη να έχετε συνεργασίες για τους φοιτητές οι οποίοι σπουδάζουν τουριστικά.
Πράγματι. Ευχαριστώ πολύ για την συγκεκριμένη επισήμανση, κυρία Κομοδρόμου. Λοιπόν, όντως το Πανεπιστήμιο και στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας αλλά και σε όλους τους άλλους τομείς, σας διαβεβαιώ, έχει προβεί σε μία σειρά συνεργασιών οι οποίες αρχικά μπορεί να ήταν σε ένα ανεπίσημο επίπεδο με εταίρους στην αγορά εργασίας, εν προκειμένου με ξενοδοχεία, τουριστικούς πράκτορες, αλλά και με άλλους εταίρους, με γραφεία ψυχολόγων, με ελεγκτικές και λογιστικές εταιρείες, με δικηγορικά γραφεία. Σχέσεις οι οποίες στην αρχή ξεκινήσαν σε ένα ανεπίσημο επίπεδο, αλλά οι οποίες ορίμασαν και πολλές από αυτές έχουν φτάσει σε επίπεδο υπογραφής μνημονίων συναντήληψης. Τα μνημόνια συναντήληψης, όπως ενδεχομένως να σκέπτονται ή να φαντάζονται οι ακροατές σας, βασικό τους αντικείμενο είναι η αμοιβαία υποφελής σχέσης με τους εταίρους, και όταν μιλάμε για αμοιβαία υποφελής σχέσης εννοούμε τη δέσμευση του Πανεπιστημίου να παρέχει καλής ποιότητας φοιτητές για κάλυψη πρόσκαιρων εργασιακών αναγκών από όλους αυτούς τους εταίρους, είτε είναι δικηγορικά γραφεία, είτε είναι ξενοδοχεία και τουριστικοί πράκτορες, είτε εταιρείες πληροφορικής, Wargaming για παράδειγμα, είτε και για αργότερα μόνιμη εργασία. Λοιπόν, καθήκον κάθε πανεπιστημίου και οπωσδήποτε και του δικού μας είναι η σύναψη τέτοιων σχέσεων με σκοπό την υποβοήθηση της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας από τους φοιτητές μας. Οφελούμε την αγορά εργασίας, επωφελούμαστε και εμείς. Με ποιον τρόπο? Με το να δείχνουμε στην κοινωνία, να επιστρέφουμε στην κοινωνία ως προσφορά τις γνώσεις των φοιτητών μας, τις οποίες γνώσεις μπορούν να τις προσφέρουν σε ένα περιβάλλον φιλικό και μάλιστα καθότι είναι φοιτητές και ιδιαίτερα οικονομικά απέναντι στους εργοδότες. Mm-hmm. Πληρώνονται οι φοιτητές, αλλά καλύπτουν εργασιακές ανάγκες, όπως είπα ενδεχομένως πρόσκαιρες, με ένα ιδιαίτερα, σε ένα ιδιαίτερα προσοδοφόρο και για τους εργοδότες πλαίσιο. Οπότε φτιάχνεται ένα οικοσύστημα με αμοιβές ωφέλειες και για το φοιτητή. Ξέρετε, ένας φοιτητής δεν μπορεί, αν και κάποιοι το προσδοκούν, έτσι, εσφαλμένα βεβαίως, δεν μπορούν να προσδοκούν ανώτατες θέσεις εργασίας σε οποιοδήποτε οργανισμό και μισθούς πρώτης κλίμακας. Όλοι ξεκινάμε από επίπεδο μαθητευομένου και αποκτώντας εμπειρία και αποδεικνύοντας τον εαυτό μας ανεβαίνουμε τις κλίμακες. Οπότε όταν προσφέρονται μάλλον ευκαιρίες work placements, μαθητείας να το πω στα ελληνικά, αυτό είναι το πρώτο βήμα για αυτά τα παιδιά.
Οι ευκαιρίες των αποφύτων στην αγορά εργασίας όπως διαμορφώνονται σήμερα και έτσι όπως τα περιγράφεται απαιτούν ειδικά προσόντα πέραν από την εμπειρία που θα πρέπει να αποκτήσουν για να πάρουν ίσως και τον απαιτούμενο μισθό. Αυτά τα προσόντα είναι τόσο ικανά να μπορέσει ένας φοιτητής απόφοιτος ή απόφοιτη του πανεπιστημίου σας σε σύγκριση με άλλα ίσως εγχώρια ή άλλα πανεπιστήμια στην Κύπρο ή το εξωτερικό να εργοδοτηθεί άμεσα με ένα πολύ καλό μισθό?
Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι η απάντησή μου στην ερώτησή σας δεν θα επιχειρήσει να συγκρίνει το πανεπιστήμιο με άλλα πανεπιστήμια, αλλά αν μη τι άλλο θα πω ότι στις μέρες μας γίνεται ολοένα και πιο απαιτητό οι φοιτητές να παρέχουν ένα ολοκληρωμένο πολυσχηδές πακέτο δεξιοτήτων. Δεν είναι πλέον απαραίτητο, μάλλον δεν είναι πλέον, όχι απαραίτητο, δεν είναι πλέον αρκετό ένας φοιτητής να αποδεικνύει το άριστο επίπεδο τεχνικών και επιστημονικών του γνώσεων. Mm-hmm. Ένας απόφοιτος σήμερα ή εν ενεργεία φοιτητής ο οποίος επιζητά μια θέση έτσι, μαθητείας να το πω, θα διακριθεί όταν προσφέρει πέραν του επίπεδου των γνώσεών του ένα πακέτο το οποίο συνδυάζεται από χαρακτηριστικά προσωπικότητας τα οποία θα το κάνουν ένα αναπόσπαστο πρόσωπο, ένα περιζήτητο πρόσωπο μέσα στον οργανισμό τον οποίο θα εισέλθει. Το πανεπιστήμιο μας, ναι, προσφέρει όλες εκείνες τις ευκαιρίες μέσω συμμετοχής των παιδιών στον εθελοντισμό, μέσω της συμμετοχής των παιδιών στην ομαδική παρουσίαση των εργασιών του, μέσω της συμμετοχής των φοιτητών σε διαγωνισμούς είτε παγκύπριου, είτε διεθνούς βεληνικούς, είτε ενδοπανεπιστημιακής εμβέλειας, να αναπτύξουν όλες εκείνες τις δεξιότητες που συμβάλλουν στην ετοιμασία ολοκληρωμένων προσωπικότητων, οι οποίες να βοηθούν τα παιδιά να μπορούν να σταθούν στην κοινωνία ευρύτερα και στην αγορά εργασίας ειδικότερα. Θα μου πείτε ποιες είναι αυτές οι δεξιότητες. Αυτές οι δεξιότητες είναι κατάλληλες επικοινωνιακές δεξιότητες, να μπορούν τα παιδιά να επικοινωνήσουν όπως πρέπει, να μπορούν να επιχειρηματολογήσουν, να μπορούν
κριτική σκέψη,
να έχουν κριτική και αναλυτική σκέψη, να μην κάνουν συλλογιστικά άλματα από το α στο δ χωρίς να φαίνεται πουθενά πώς πήγαν από το α στο δέλτα. Όλα αυτά είναι απαραίτητα για να μπορέσουμε να κτίσουμε μια κοινωνία και αγορά εργασίας πιο ανταγωνιστική και πιο ανθρώπινη ταυτόχρονα. Λιγότερο ατομικιστική, περισσότερο συλλογική, περισσότερο ευαισθητοποιημένη.
Και ομαδική, σίγουρα. Περίπου πόσοι φοιτητές κινούνται σήμερα στην Πανεπιστήμιο Πολύ?
Λοιπόν, το Πανεπιστήμιο στη δεκαετή του δράση, θα μου επιτρέψετε να πω ότι ξεκίνησε με έναν ιδιαίτερα χαμηλό αριθμό φοιτητών, περίπου 180-200 φοιτητές το 2012 κατά μεσής κυπριακής κρίσης, και σήμερα έχει πλέον των 1.300 φοιτητών. Εξακολουθεί να είναι ένα μικρό πανεπιστήμιο για τα κυπριακά δεδομένα, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα ποιοτικό ανερχόμενο πανεπιστήμιο.
Και το προφίλ των φοιτητών του, κύριε Κοσμή, τώρα?
Το προφίλ
δεν είναι σίγουρα Λαρνακής, είναι
και πόλεις. Είναι από όλες τις επαρχίες της Κύπρου. Βεβαίως, η πλειοψηφία των κυπρίων φοιτητών έρχεται από τις επαρχίες Λάρνακα, Αμοχώς, του Λευκοσίας και μετά Λεμεσού και Πάφου. Όμως, καλό θα ήταν να σημειώσουμε ότι προς μεγάλη μας ικανοποίηση το Πανεπιστήμιο αυτή τη στιγμή, φέτος ειδικά, το 40% των φοιτητών που έχουν εισαχθεί είναι διεθνούς καταβολής. Άρα το Πανεπιστήμιο επιτυγχάνει τον στρατηγικό του στόχο, που είναι η τοποθέτησή του ως ενός Βρετανικού και Κυπριακού Πανεπιστημίου, αλλά με διεθνές φοιτητικό σώμα, όχι ένα αμιγός κυπρογενές σώμα.
Ο προορισμός αυτός της Λάρνακας διευκολύνει ίσως και άτομα από το εξωτερικό λόγω του αεροδρομίου?
Οπωσδήποτε. Η επαρχία Λάρνακας ιστορικά θεωρείται μια παραμελημένη επαρχία, αλλά μια ταυτόχρονα ευεργετημένη επαρχία, διότι έχει στους κόλπους της το Διεθνές Αεροδρόμιο της Λάρνακας. Άρα ναι, το Πανεπιστήμιο είναι άμεσα προσβάσιμο προς τους εκτός Κύπρου φοιτητές. Και ξέρετε, η Λάρνακα είναι μια ιδιαίτερα ήσυχη, φιλική πόλη για να αγκαλιάσει διεθνείς φοιτητές. Διότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται με κάποιο υστέρημα να σπουδάσουν, ακόμη και αν είναι φοιτητές άλλων ευρωπαϊκών χωρών, έτσι. Όταν λέω ευρωπαϊκών, δεν εννοώ κατά ανάγκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε η Λάρνακα προσφέρει ένα φιλόξενο περιβάλλον για να σπουδάσουν με ένα χαμηλότερο κόστος ζωής από αυτό που ήθελε να αντιμετωπίσουν οι αντίστοιχοι φοιτητές εάν σπούδαζαν στην πρωτεύουσα, στη Λευκοσία, είτε στη Λεμεσό, που βεβαίως η ζωή είναι απαγορευτική πλέον.
Ναι, γιατί υπάρχουν και τα ενίκια στις εστίες. Είναι και δύσκολο να εξασφαλίσεις μια φοιτητική εστία σήμερα. Αλλά πέραν αυτού είναι τα κόστη τόσο ψηλά που δυστυχώς δυσχεραίνει την κάθε οικογένεια. Έτσι. Είχατε αναφερθεί, κύριε Κοσμή, τώρα σε φοιτητικές εστίες. Μπορούμε να πούμε λίγα λόγια για το πού ακριβώς υπάρχουν και πόσο μπορούν να βοηθηθούν φοιτητές οι οποίοι θέλουν να ενταχθούν στο UCLan Cyprus και να βοηθηθούν ίσως με μέτρα και δράσεις τις οποίες το ίδιο το Πανεπιστήμιο μπορεί να βοηθήσει και ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού?
Πράγματι. Το Πανεπιστήμιο όντως είναι ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, αλλά είναι απόλυτα ευαισθητοποιημένο όσον αφορά την πραγματικότητα ότι στην ιδιωτική εκπαίδευση απευθύνονται όχι μόνο φοιτητές οι οποίοι προέρχονται από οικογένειες οι οποίες έχουν την οικονομική δυνατότητα και άνεση να παρέχουν αυτή την ιδιωτική εκπαίδευση στα παιδιά τους, αλλά η ιδιωτική εκπαίδευση προσεγγίζεται και από οικογένειες μέσου και χαμηλού εισοδηματικού εισοδηματικής κλίμακας, και το Πανεπιστήμιο έχει πλήρη επίγνωση αυτού, και μάλιστα για να αποδείξω ότι δεν αερολογώ θα πω ότι το Πανεπιστήμιο έχει ήδη εμπειρία, διότι ξεκίνησε να λειτουργεί σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για την Κύπρο, όπου όλο και περισσότερες οικογένειες αντιμετώπιζαν οικονομική δυσχέρεια. Οπότε ναι, το Πανεπιστήμιο έχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης φοιτητών από ευάλωτες ομάδες, και μάλιστα είναι τόσο ολοκληρωμένο αυτό το σχέδιο που μπορώ να πω, χωρίς βεβαίως να αναφερθώ σε συγκεκριμένα μεγέθη, ότι φοιτητές που έχουν πραγματική ανάγκη φοιτούν με τα ελάχιστα δίδακτρα και με εξαιρετικές πρόνοιες υποβοήθησης για την καταβολή διδάκτρων. Mm-hmm. Τώρα, πάνω στο... Εντάξει, βεβαίως υπάρχει και ένα σύστημα υποτροφιών που αναγνωρίζει και την ακαδημαϊκή επίδοση, έτσι, ανεξαρτήτως οικονομικών κριτηρίων. Η αριστεία πρέπει να επιβραβεύεται.
Βέβαια.
Και να επιβραβεύεται, επαναλαμβάνω, ανεξαρτήτως οικονομικών κριτηρίων, διότι τόσο ένας άριστος φοιτητής από ένα μέσο εισοδηματικό επίπεδο, όσο και ένας άριστος φοιτητής από ένα χαμηλό ή ανώτατο επίπεδο, δικαιούνται της αναγνώρισης. Τώρα, πάνω στο θέμα της εστίας, δηλαδή της παροχής χώρου διαμονής των φοιτητών, οι εστίες του Πανεπιστημίου είναι σύγχρονες εστίες. Και είναι σύγχρονες γιατί και το Πανεπιστήμιο είναι σύγχρονο. Παρέχουν διευκολύνσεις τις οποίες εμείς οι μεγαλύτεροι ούτε στον ύπνο μας δεν θα φανταζόμασταν. Για μας ήταν ζητούμενο να μπορούμε να έχουμε δικό μας μπάνιο όταν φοιτούσαμε. Σήμερα οι φοιτητές έχουν και πισίνες και δικές τους κουζίνες και ατομικές τουαλέτες
και γυμναστήρια
και απίστευτες διευκολύνσεις. Μακάρι να αριστεύουν σε τέτοιο επίπεδο όσο είναι και οι πολυτέλειες κάτω από τις οποίες, μέσα από οποίες ζουν. Λοιπόν, οι εστίες βρίσκονται ακριβώς δίπλα στα κτίρια του Πανεπιστημίου, οπότε οι φοιτητές μπορούν να έρχονται με τα πόδια στο Πανεπιστήμιο, αν και παραδόξως κάποιοι προτιμούν να παίρνουν το αυτοκίνητό τους για αποστάσεις 200 μέτρων. Το Πανεπιστήμιο αντιμετωπίζει την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν και άλλα πανεπιστήμια στην Κύπρο, δηλαδή της περιορισμένης διαθεσιμότητας χώρων παροχής εστίας. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και ένα δομικό πρόβλημα, ένα εμπόδιο για την ανάδειξη της Κύπρου ως περιφερειακού κέντρου ανώτατης εκπαίδευσης. Mm-hmm. Δηλαδή, διαπιστώνουμε ξαφνικά ότι δεν υπάρχει αρκετός χώρος παροχής εστίας σε φοιτητές. Το Πανεπιστήμιο, ανταποκρινόμενο σε αυτή την πρόκληση, χτίζει νέες εστίες, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να ληφθούν πιο θεραλέα βήματα, όχι μόνο για το δικό μας Πανεπιστήμιο, αλλά και ευρύτερα στην Κύπρο. Βλέπουμε τι γίνεται στη Λεμεσό, βλέπουμε τι γίνεται στη Λευκοσία.
Μιλάτε για στήριξη από την πολιτεία.
Η στήριξη από την πολιτεία, εντάξει, η πολιτεία είναι ο υπέρτατος ρυθμιστής της οικονομίας, ακόμη και σε μια ελεύθερη οικονομία. Η πολιτεία οφείλει να έχει κάποιον ρυθμιστικό ρόλο, οπότε ειδικά στην ανώτατη εκπαίδευση και στην εκπαίδευση ευρύτερα, που είναι ένα κοινωνικό αγαθό, η πολιτεία οφείλει να δίνει εκείνα τα κίνητρα στις επιχειρήσεις, στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, να κατευθύνουν την επένδυση των κεφαλαίων τους προς εκείνους τους τομείς οικονομίας οι οποίοι θα προσδώσουν προστιθέμενη αξία. Mm-hmm. Εν προκειμένου, η στέγαση φοιτητών που έρχονται από το εξωτερικό είναι ένας τομέας ο οποίος θα προσδώσει προστιθέμενη αξία, διότι πολύ απλά θα επενδυθούν χρήματα σε εγκαταστάσεις τα οποία θα αποδοθούν πίσω στους επενδυτές και στην κοινωνία ευρύτερα μέσω της προσέλκυσης εισοδήματος από το εξωτερικό. Δεν θα γίνει αναδιανομή του εγχώριου πλούτου σε άτομα ή ομάδες ατόμων εγχώρια. Εδώ μιλάμε για ικανότητα της Κύπρου να προσελκύσει φοιτητικό σώμα εκτός Κύπρου και άρα εισόδημα εκτός Κύπρου, και αυτό το εισόδημα να το διανύμει σε εκείνους τους εταίρους της Κύπρου οι οποίοι επένδυσαν τους πόρους τους στην ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης. Οπότε, ναι, η πολιτεία έχει εκείνη την υποχρέωση να λαμβάνει τέτοιες αποφάσεις που να κινητοποιούν την επένδυση κεφαλαίων στους τομείς εκείνους που θα αυξήσουν το ΑΕΠ της χώρας. Ένας από αυτούς είναι η ανώτατη εκπαίδευση.
Μάλιστα. Για το αναπτυξιακό πλάνο, αντιλαμβάνομαι ότι ένας από τους βασικούς στρατηγικούς σας στόχους είναι και αυτό, να αναπτυχθείτε ως πολιτεία στην περιοχή του Euclid Cyprus.
Ναι, βεβαίως. Ξέρετε, η περιοχή της Πύλας είναι μια ιδιαίτερα παραδοσιακή περιοχή εκτός της πόλης της Λάρνακας. Αυτό εκ πρώτης όψεως μπορεί να φαίνεται βαρετό για έναν φοιτητή ο οποίος επιθυμεί να έχει μια έτσι ιδιαίτερα έντονη ζωή, αλλά ταυτόχρονα, ξέρετε, όπως προείπα, είναι και μια ευκαιρία. Είναι μια ευκαιρία, διότι η Πανεπιστημιούπολη αναπτύσσεται σε ένα παρθένο τόπο, άρα υπάρχει ένα περιθώριο, αν θέλετε, καλύτερου σχεδιασμού εγκατάστασης και επέκτασης της Πανεπιστημιούπολης, και υπάρχουν και περισσότερες ευκαιρίες, διότι ελείψει, αν θέλετε, ανταγωνισμού, αλλά και δεδομένης των νέων επενδύσεων που γίνονται στην περιοχή της Λάρνακας, θεωρούμε ότι η ανάπτυξη της Πανεπιστημιούπολης εκεί θα προκύψει μέσα από συνέργειες με όλους εκείνους τους εταίρους που αναπτύσσουν την πόλη και την ευρύτερη περιοχή της Λάρνακας.
Είναι και πράσινο το Πανεπιστήμιο, έτσι?
Το Πανεπιστήμιο είναι πράσινο, βεβαίως. Από την αρχή της λειτουργίας του έθεσε οπωσδήποτε την ανακύκλωση ως έναν από τους βασικούς πυλώνες συνεισφορά στη βιωσιμότητα, στη βιωσιμότητα των πόρων. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι έχουμε ακόμα δρόμο. Βέβαια, τελευταίως και πολύ φυσικά, το Πανεπιστήμιο επενδύει στην ηλιακή ενέργεια, στην ενεργειακή του αυτοτέλεια, και πολύ σύντομα θα έχουμε πολύ θετικές εξελίξεις και σε αυτό το τομέα.
Όραμα και αποστολή του, κύριε Κοσμή, τώρα?
Το όραμα του Πανεπιστημίου, το οποίο ήταν εξ αρχής το ιδρυτικό του όραμα, είναι να εγκαθιδρυθεί ως ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο διεθνούς εμβέλειας που παρέχει βρετανική εκπαίδευση, άρτια συνυφασμένο με την κυπριακή μεσογειακή κουλτούρα και παιδεία, διότι δεν πρέπει να ρίχνουμε και τη δική μας την παιδεία. Η παιδεία μας εδράζεται σε ισχυρούς επιστήμονες, άρτια καταρτισμένους. Λοιπόν, ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο στην νοτιοανατολική άκρη της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα προσελκύει φοιτητές από την πατρίδα Κύπρο, από την Ελλάδα, από την Ευρώπη, από τη Μέση Ανατολή, την Ασία, την Αφρική. Ένα διεθνές πανεπιστήμιο, πρότυπο για τα δεδομένα της Κύπρου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής.
Το ότι είναι συνυφασμένο με το UCLAN, Ηνωμένου Βασιλείου, του στερεί το δικαίωμα να συμμετέχει σε ευρωπαϊκές συμμαχίες?
Όχι, διότι το κοιτάξτε, το ότι είναι συνυφασμένο με το Πανεπιστήμιο UCLAN, το μητρικό μας πανεπιστήμιο, σημαίνει ότι θα πρέπει κατά κάποιον τρόπο, ναι, να συμπλέει με συγκεκριμένες προτεραιότητες που θέτει και το UCLAN της Αγγλίας. Όμως το Πανεπιστήμιο έχει τη δική του ταυτόχρονα εξουσία, όπως είπα, να λειτουργεί ως αυτοτελές πανεπιστήμιο, και άρα η συμμετοχή του σε συμμαχίες νομίζω ότι περισσότερο προσδιορίζεται ή μάλλον περιορίζεται από μια απλή ενημέρωση του μητρικού μας πανεπιστημίου παρά από περαιτέρω όρους για συμμετοχή μας σε ευρύτερες πανεπιστημιακές συμμαχίες.
Τώρα θα ήθελα να μπούμε λίγο και στο ερευνητικό του πρόγραμμα, κύριε Κοσμή, τώρα έτσι να ακούσουμε λίγο για την ερευνητική αυτή αριστεία που ενδεχομένως να έχει εξασφαλίσει και πώς επιτυχάνει να διακρίνεται διεθνώς, πώς εξασφαλίζει ίσως και εξωτερική χρηματοδότηση για τα ερευνητικά αυτά προγράμματα.
Μάλιστα. Λοιπόν, η έρευνα θα μπορούσε έτσι να χωριστεί σε δύο τομείς. Είναι η έρευνα η οποία είναι αμιγώς προσανατολισμένη προς την παραγωγή υψηλής ποιότητας επιστημονικής εργασίας δημοσιευμένης σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά παγκόσμιες εμβέλειες. Αυτή η έρευνα συνήθως είναι πιο θεωρητική σε υπόβαθρο. Βέβαια, έχει επιπτώσεις, έχει, αν θέλετε, προτάσεις βέλτιστων πρακτικών για τους επαγγελματίες, για τους κλάδους οικονομίας ή για τους τεχνικούς κάποιων κλάδων, όπως είναι της πληροφορικής. Αλλά υπάρχει και η έρευνα, αν θέλετε, πιο εφαρμοσμένη, η οποία συνήθως στηρίζεται στην ανταπόκριση των πανεπιστημίων και συγκεκριμένα του δικού μας, μεταξύ άλλων, στην ικανοποίηση απαιτήσεων που έχουν μεγάλοι χρηματοδοτικοί οργανισμοί έρευνας, όπως είναι το Erasmus+, όπως είναι ο Ορίζοντας 2020, χρηματοδότες έρευνας, οι οποίοι απαιτούν ή προσβλέπουν στο να παρέχουν τα πανεπιστήμια απαντήσεις σε καθημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Οπότε, όταν μιλάμε για ερευνητικό έργο με άμεσες επιπτώσεις στην κοινωνία, συνήθως μιλάμε για ερευνητικό έργο το οποίο είναι στα πλαίσια εξωτερικής χρηματοδότησης, παροχής εξωτερικής χρηματοδότησης από τέτοιους φορείς σαν αυτούς τους οποίους προανέφερα. Mm-hmm. Πανεπιστήμιο εξελίσσεται γρήγορα πάνω σε αυτούς τους τομείς. Έχει προσελκύσει κυρίως τον τομέα των θετικών επιστημών πλειάδα χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων, των οποίων η διάχυση των αποτελεσμάτων γίνεται μέσω συγκεκριμένων καναλιών, όπως είναι η εκπαίδευση φοιτητών, η εκπαίδευση επαγγελματιών, η ενημέρωση φορέων οι οποίοι συμμετέχουν στη χάραξη πολιτικής. Οπότε το Πανεπιστήμιο, ναι, είναι μέσα σε εκείνους τους πανεπιστημιακούς εταίρους της Κύπρου, οι οποίοι αφήνουν ήδη ένα αισθητό αποτύπωμα στην κοινωνία όσον αφορά επίλυση των προβλημάτων της ή προσφοράς πακέτου λύσεων για την εξέλιξη της κοινωνίας. Παραδείγματος χάρη, πώς μπορούν να γίνουν οι πόλεις μας πιο φιλικές προς τους πολίτες και πιο βιώσιμες. Μα τι θα πει βιώσιμες? Βιώσιμες σημαίνει να μην καταστρέφουμε τους πόρους, να μην μάλλον καταναλώνουμε τους πόρους σε τέτοιους ρυθμούς σήμερα, ώστε να στερούμε τις μελλοντικές γενιές από το δικαίωμά τους, το φυσικό δικαίωμά τους, σε πόρους.
Ναι.
Οπότε όλα αυτά είναι θέματα τα οποία αντιμετωπίζει η έρευνα του Πανεπιστημίου μας και έτσι προσθέτει αξία στην κοινωνία.
Οι σημαντικές προκλήσεις για εσάς προσωπικά τον ίδιο αλλά και για το ίδιο το Πανεπιστήμιο?
Κοιτάξτε, για το Πανεπιστήμιο η πρόκληση είναι η περαιτέρω ανάπτυξή του ως ένα διεθνές περιφερειακό πανεπιστήμιο. Αλλά αυτό αντιλαμβάνομαι ότι είναι και μία πρόκληση για πλείστατα κυπριακά mm-hmm. πανεπιστήμια. Για μας είναι όντως αυτή η πρόκληση, αν θέλετε αυτός ο στόχος πιστεύουμε ότι θα επιτευχθεί μέσω της συνεχόμενης αναγνώρισης των προγραμμάτων σπουδών μας από την αγορά εργασία πρωτίστως, αλλά και δευτεροβόντως από επαγγελματικούς συνδέσμους, επαγγελματικούς οργανισμούς, άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Σε προσωπικό επίπεδο η σημαντικότερη πρόκληση που αντιμετωπίζω είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της σχολής διοίκησης επιχειρήσεων τόσο σε ερευνητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο διάχυσης γνώσης επαγγελματίας στην ευρύτερη περιοχή.
Κύριε Κοσμή, τώρα η ώρα είναι 8 και 8 σχεδόν πρώτα λεπτά. Η ώρα προχωρά για την εκπομπή Πανεπιστημιακή Θησαυρή. Κυρίες και κύριοι, σημερινός καλεσμένος μου, να επαναλάβω, είναι ο δόκτωρας Λούκας Γλύπτης, κοσμήτωρας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Ιούκλαν Σάιπρους. Και επειδή πλησιάζει, κύριε Κοσμή, τώρα η ώρα να ολοκληρωθεί αυτή η εκπομπή, θα ήθελα να ακούσω το όραμά σας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Κύπρο.
Συμμερίζομαι απόλυτα το διακηρυγμένο όραμα της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας των τελευταίων αρκετών χρόνων, αλλά και των εταίρων μας στα λοιπά πανεπιστήμια της Κύπρου, για την εγκαθίδρυση του νησιού ως ενός ελκυστικού προορισμού ανώτατης εκπαίδευσης. Αυτό το όραμα χρειάζεται και απαιτεί την αγαστή συνεργασία των πανεπιστημίων, οπότε η Σύνοδος των Πριτάνεων, θα μου επιτρέψετε να πω ότι έχει να παίξει ένα καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη αυτού του οράματος. Η Σύνοδος, σε συνεργασία με το Φορέα Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, αλλά και με την κυβέρνηση, θα πρέπει να εργαστούν κατά τρόπο ούτως ώστε να καταστεί η Κύπρος ως ένας ελκυστικός προορισμός. Ελκυστικός σημαίνει τι? Προορισμός ο οποίος παρέχει ευκαιρίες ανέλυξης, μάλλον ευκαιρίες κατάρτισης, απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και σε εξωχώριους φοιτητές, σε διεθνείς φοιτητές. Ένας τόπος ο οποίος θα παρέχει ένα ελκυστικό κόστος ζωής, ελκυστικά δίδακτρα και βεβαίως ανώτατης ποιότητας διδακτικό και ερευνητικό πακέτο υπηρεσιών.
Να προχωρήσουμε τώρα και στο καταληκτικό σχόλιο, κύριε Κοσμή, τώρα για την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής περίοδου και πώς βλέπετε το UCLAN Cyprus σε λίγα χρόνια, δηλαδή ακόμα από αύριο την επόμενη μέρα, αλλά και σε βάθος χρόνου.
Πολύ ωραία. Η νέα ακαδημαϊκή περίοδος μας βρίσκει απόλυτα προσιλωμένους στην, ελπίζουμε, μετά πανδημίας εποχή. Ομαλά ξεκίνησε η νέα πανεπιστημιακή περίοδος. Βέβαια, πάντα για μας είναι μια αναγωνία η επανατοποθέτηση των φοιτητών μας σε ρυθμούς ζωής και σκέψης αμιγώς πανεπιστημιακούς. Οπότε, πάντα πρέπει στις αρχές τα πανεπιστήμια και εμείς βεβαίως να προσπαθούμε να επαναφέρουμε τα παιδιά σε έναν ρυθμό, σε έναν βηματισμό. Παρ' όλα αυτά έχει ξεκινήσει ομαλά η χρονιά και είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι για το μέλλον του Πανεπιστημίου, διότι βλέπουμε ότι το έργο του, το διδακτικό και το ερευνητικό αναγνωρίζονται τόσο από την εγχώρια αγορά εργασίας όσο και από μεγάλα ερευνητικά κέντρα σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Άρα νομίζω ότι είναι πολύ υποσχόμενο το μέλλον για το Πανεπιστήμιο. Χρειάζεται σκληρή δουλειά από μας και πίστη στο όραμά μας.
Υπάρχει, όπως προσέχω, κύριε Κοσμή, τώρα πλειάδα δράσεων, εκδηλώσεων, συνεδρίων, διάφορες τελετές οι οποίες πραγματοποιούνται στο UCLAN Cyprus και μάλιστα και πολλές υπογραφές μνημονίων συνεργασίας. Κλείνοντας, θα ήθελα να μου πείτε πού ακριβώς μπορεί κάποιος να βρει όλες αυτές τις πληροφορίες.
Λοιπόν, η ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου αποτελεί την κατεξοχή πύλη πληροφόρησης του ενδιαφερομένου κοινού για το τι προσφέρει το Πανεπιστήμιο από προγράμματα σπουδών, προπτυχιακού, μεταπτυχιακού επίπεδου, αλλά και όλων των άλλων δράσεων που, με τις οποίες εμπλέκεται το Πανεπιστήμιο, όπως είναι η εκπαίδευση επαγγελματιών, για παράδειγμα. Οπότε ένας ενδιαφερόμενος θα απευθυνθεί αρχικά στην ιστοσελίδα και εν συνεχεία στο τμήμα πληροφοριών και εισδοχής του Πανεπιστημίου.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κοσμήτωρα, που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μου για αυτή την όμορφη συνομιλία για το Πανεπιστήμιο UCLAN Cyprus. Να σας ευχηθώ ολόψυχα να συνεχίσετε να δημιουργείτε και εύχομαι τα καλύτερα και σύντομα βεβαίως θα επισκεφθώ και εγώ το Πανεπιστήμιο UCLAN Cyprus στη Λάρνακα και βεβαίως θα σας έχουμε ξανά εδώ μαζί μας για άλλες δράσεις, οι οποίες ενδεχομένως θα έχετε και πολύ σύντομα.
Μεγάλη μου τιμή η πρόσκληση για να παρευρεθώ σήμερα κοντά σας και με το καλό θα σας περιμένουμε σε εγκαταστάσεις μας. Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Μικρό διάλειμμα, αγαπητοί φίλοι, και επανέρχομαι. 8 και 15, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, σε αυτό το σημείο να σας δώσω μερικές καλές επιλογές για να παρακολουθήσετε διάλεξη του διεθνούς φήμης καθηγητή Ζονγκ Πινγκ Ζιάνγκ του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης. Θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 4 Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι από το κέντρο Αριστείας Κύος στο αμφιθέατρο Β108 του Πανεπιστημίου Κύπρου. Όσοι ενδιαφέρεστε να ακούσετε για τη θεωρία της σταθερότητας, τον κατανεμημένο μη γραμμικό έλεγχο, το δυναμικό προγραμματισμό, την ενισχυτική μάθηση και τις εφαρμογές του σε πληροφοριακά, μηχανικά και βιολογικά συστήματα, μπορείτε να συμμετάσχετε καθώς η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό. Την άλλη Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση δύο βιβλίων της αείμνηστης κερινιώτισσας Ρίνας Κατσελή. Μια εκδήλωση που πραγματοποιεί ο Λαογραφικός Όμιλος Κερίνιας στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου, στο παλιό Δημαρχείο Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 34. Τα βιβλία που θα παρουσιαστούν είναι «Η εγκλωβισμένη του ξενοδοχείου Ντόουμ» από τον αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου Πέτρο Παπαπολιδίου και το Πέλα Πάης, πρώτος χρόνος λειτουργίας του εγκλωβισμένου σχολείου 1974-1975 από την κυρία Κέτη Αναστασιάδου. Σε μια άλλη είδηση, το Ινστιτούτο Κύπρου, το κορυφαίο και αναγνωρισμένο ίδρυμα στον τομέα της έρευνας, επικύρωσε τον διορισμό του καθηγητή Σταύρου Μαλά ως νέου του Προέδρου. Ο κύριος Μαλάς, ο οποίος είναι καθηγητής αναπτυξιακής γενετικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, διαδέχεται τον καθηγητή Κώστα Παπανικόλα, αναλαμβάνει καθήκοντα την 1η Φεβρουαρίου 2023. Πολύ σύντομα θα φιλοξενήσουμε και τις δράσεις του Ινστιτούτου Κύπρου στην εδώ εκπομπή μας. Να αναφέρω επίσης ότι στο Πανεπιστήμιο Κύπρου διανύεται τώρα περίοδος Πριτανικών εκλογών. Ωστόσο, διαδικαστικού χαρακτήρα αναμένεται να είναι οι Πριτανικές εκλογές, αγαπητοί φίλοι και φίλες, που θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου, δεδομένου ότι για το καθένα από τα αξιώματα της Πριτανίας έχει υποβληθεί μόνο μία υποψηφιότητα. Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιότητων για τα αξιώματα του Πρίτανη και των δύο Αντιπριτάνιων έχει λήξει και μόνο μία υποψηφιότητα έχει υποβληθεί για την κάθε θέση. Να αναφέρουμε συγκεκριμένα ότι ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, διεκδικεί επανεκλογή και όπως όλα δείχνουν, δεδομένου ότι δεν υπάρχει ανθυποψήφιος του, θα παραμείνει για δεύτερη συνεχόμενη τετραετία στο πηδάλιο του Πανεπιστημίου. Επανεκλογή χωρίς ανθυποψήφιο διεκδικεί και ο αντιπρίτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης, καθηγητής Ιωάννης Γιαπιτζάκης, ενώ υποψηφιότητα για το αξίωμα της Αντιπριτάνεως Ακαδημαϊκών Υποθέσεων υπέβαλε η καθηγήτρια Ελένη Τατιανή Συνοδινού, χωρίς επίσης να υπάρχει κάποιος ή κάποια ανθυποψήφιος ή ανθυποψηφιά της. Τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας θα ψηφίσουν κανονικά και για τα τρία αξιώματα, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ανθυποψήφοι. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα 302 μέλη του Ακαδημαϊκού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου, οι 97 εκπρόσωποι των φοιτητών στα συμβούλια των τμήματων και οι 18 εκπρόσωποι του Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου. Είναι 8 και 20 αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Να αναφέρουμε επίσης ότι το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου στο πλαίσιο των εορτασμών του για τα 20 χρόνια από την ίδρυσή του παρουσιάζει στο Λονδίνο τη συναυλία Σεφέρης Κύπρος Μικρά Ασία «Η μνήμη όπου και να την αγγίξεις πονεί». Η εκδήλωση που πραγματοποιείται στις 7:30 ώρα Λονδίνου στο Hellenic Center στο Λονδίνο διοργανώνεται σε συνεργασία με την ύπατη αρμοστία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και με την υποστήριξη του Γραφείου Επιτρόπου Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η συναυλία, την οποία επιμελείται ο μουσικός συνθέτης και ερμηνευτής Γιώργος Καλογύρου, θα ερμηνευθούν 7 μελοποιημένα ποίηματα από τη συλλογή «Ημερολόγιο καταστρώματος γάμα του Σεφέρη», η οποία εκδόθηκε το Δεκέμβριο του 1955. Τα τραγούδια από την ποιητική αυτή συλλογή θα πλαισιώνουν νέες συνθέσεις σε στίχους της Ευρυδίκης Περικλέους Παπαδοπούλου, καθώς και ποίηματα Κυπρίων ποιητών όπως ο Μιχάλης Πασαρδής, ο Βασίλης Μιχαηλίδης και ο Δημήτρης Λιπέρτης, μελοποιημένα από τον συνθέτη Γιώργο Καλογύρου. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει 5 μουσικούς παραδοσιακών και σύγχρονων οργάνων. Θα ακουστούν λαούτα, κιθάρα, φλάουτο, κρουστά και σαντούρι. Και φυσικά θα συμπεριλαμβάνει αυτή η εκδήλωση ποίηση σε αφήγηση. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Πανεπιστημιακή Θησαυρή. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας αποχαιρετήσω, αλλά προτού το πράξω, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήσασταν συντονισμένοι μαζί μας. Να είστε όλοι καλά, καλό σας βράδυ.
Πανεπιστημιακή Θησαυρή. Γνωρίζουμε τον συναρπαστικό κόσμο των πανεπιστημίων, αναλύουμε κοινωνικά γεγονότα και εκτιμούμε τις προεκτάσεις τους. Κάθε Πέμπτη στις 7:10 το βράδυ από το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Με τη δική σας τηλεφωνική συμμετοχή. Ετοιμασία παρουσίαση Δόξα Κομοδρόμου. Επιμέλεια εκπομπής Κώστας Μιχαηλίδης.